Šitie man būs bīspīna sirenš. Vīņenš ir slauts. Vīnas dīnas vakar vokorā es jau ilgu sarūdzēju. Šodien jau es ir gotavs. Tagad biški es jau pasildēju, lai es nusiltos.
Anna Rubina ņem katlu un karsē tajā 5 litrus skābā piena. Pirms tam katla dibenā, lai nepiedeg, ielejot nedaudz ūdens un eļļas. Tāpēc saimnieces vārdiem sākas slinko vai gudro saimnieču Jāņu siera pagatave.
Tagad ieliksim pieniņu. Pieniņš pusdienas lauktais. Man te oliņas ir un tagad jau iegājam olē mākslīgās olas kurkums. Es biški pieberu kurkumu.
Krāsīgi.
Jā.
Un uz šiem 5 reģiem pienam svaidzīgas arī olas. Un cik olas?
Es ierikšu divas. Es domāju, ka pietiks. Varim vairāk. Rekšu jau samaisīšu.
Un šo laikam sācīt tā tradicionālo Jāņu.
Jā, tas jā. Te vajag gudru saimnieču, kā es saku, vai slinku saimnieču sievs. Jo agrāk taisīja kimeņa siera ar biespienu i piens. Pieno vāra liek iekšā biespienu, iz olas, iz sviestu. Tur garas process, tur stundu noteikti, ja nevairāk vajag. No šitas ir ātrais, bet arī ļoti garšīgs. Šitas ir no svaigā piena, bet ļoti garšīgs. Man mājās visiem garšo. Liekam iekšā.
Un kustarsē, tad vienkārši liekat ķimenes un viss?
Jā, tagad es iekšā ķimenītis iekšu. Var tagad ir dēlītas, tagad jau ir sieriem zādas garšvielas. Ko grib to vēl likt iekšā?
Soļi tagad jau tu iedien?
Soļi ir pa baigūsas. Pošās baigūsas. Var likt citronas skobi, var likt etikē. Tagad biški es jau pasildēju, lai es nusiltos. Jām tagad jau sūkalinis augšā, apakšā tādi bīzumeni. Tagad mēs jau nulīsim. Man lietie. I nosilgsim. Miksim zemslūga. Nu, jām jau pas to.
Šajā gadījumā siera gatavošana latgaliski strapēšana nav ilglaicīgs process. Uz siera siešanas meistarklasi klausītāji, skatītāji un degustētāji netrūkst. Pirmais Jāņu siers jau likts zem akmens sloga, un drīzim arī pati Jāņu siera likšana uz zoba.
Nu, pirmais siers nav baudījis, kā garšo?
Garšīgs, jā, dim. Mīks.
Jā, ļoti jauks, ļoti maiks.
Maiks, kā šeit tieši. Īstās Jāņu siers, jā.
Tiešām īsta Jāņu siera garša ir tiešām. Jā. Pirmām kārtām vajag savu gotiņu un savu pienu, tad droši vien tad būs garantēts, ka tas labais siers būs. Tāpēc labāk tagad griezties jau pie profesionāļiem pēc siera, bet nu jā, patiesībā interesanti. Tiešām tas ir tāda vērtīga prasme, ko te var apgūt.
Vai vīriešu kārtas cilvēkiem arī interesē siers, vai tas varētu tā kā piedeva pie alus?
Mana visa bērnība saistās ar sieru. Mamma visu laiku gatavoja to saucamo pakša sieru un šos dzeltenos. Dzeltenie man negaršoja, man likās sausāki, bet tā ir mājā visu laiku siers bija. Pa ziemu lika graudu apcirkņos, lai viņš uzglabājas diezgan dziļi ieraka. Tā ir neatņemama lauku dzīves sastāvdaļā. Vienīgi mūsdienās viņš kļūst par eksotipu.
Kā Jāņos? Tāpēc Jāņos vispār siers nepieciešams.
Siera ritulis ir saules simbols, jo saulīte rotājas, saka jau, ka līst kā pa Jāņiem, un vismaz, ja nav tās īstās saules, tad siera ritulis būs kā saule.
Arī pati siera sējai Anna Rubina no Vaboles pagasta saka, siers ir neiztrūkstoša Jāņu dienas sastāvdaļa, kas viņai pašai jau kļuvis arī par savu veidu dzīvesveidu, un turot vienu gotiņu arī teju par ikdienas sastāvdaļu.
Es piedzimu sieriņš bija, es numiršu sieriņš paliks. Es tā domāju. Bet tikai redziet, kas tagad jau mazāk visi tur gotiņas, viens negrib ņemties, jo tagad labāk aizēju uz veikalu nopērts.
Slinki palikti?
Slinki palikuši, jā, bet man mājās visi gatavo. Iemācīju pat mazāko mazmeitu, tā jau sāka gatavot sieriņu.
Svarīgākais, ka siera siešanas tradīcijas kā tādas nepazūd, neatkarīgi no tā, kādas jaunas garšvielas un piedevas tiek sieram liktas klāt, saka siera meistara Anna Rubina. Ar lepnumu stāstot, ka visas trīs viņas mazmeitas jau arī esot siera gatavošanas pratējas, un tas jau nozīmē, ka siers kā saules simbols Jāņos uz galda Latvijā nezudīs. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.